«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір у Києві, 21 година, і в студії я, Мар'яна Драч. У Харкові головними противниками фашизму виявилися жінки, яких розігнав дощ через 20 хвилин. У Донецьку на мітинг влади звозили студентів, і всіх підтримував російський гурт «Любе». Чи дійде до протистояння на мітингах влади та опозиції завтра у Києві?
Влада не має вже виходу. Тому збирає дітей силою і заставляє тільки на ті мітинги.
Буду я на боці опозиції.
І про це на початку передачі. Зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас у Дніпропетровську. Біля пам'ятника Слави сьогодні відбувся антифашистський мітинг, ініційований Партією регіонів. За офіційними даними, в ньому взяло участь понад 4,5 тисячі людей. Серед учасників мітингу під партійними прапорами можна було помітити неповнолітніх учнів дніпропетровських шкіл і ліцеїв, а також працівників бюджетної сфери з різних міст і районів області, яких централізовано підвозили автобусами. Учасники мітингу йшли колоною, скандуючи «Ні фашизму, фашизм не пройде». Декілька студентів дніпропетровських вузів зізналися Радіо Свобода, що брали участь у заході добровільно-примусово, задля мітингу їх познімали з лекцій. Інші заявляли, що цей захід важливіший за навчання, а пропущені заняття вони відпрацьовуватимуть пізніше в суботу. Голова Верховної Ради Володимир Рибак стверджує, що шум у залі засідань Верховної Ради вдвічі перевищує допустимі норми. Про це спікер повідомив, відповідаючи на запитання, яких висновків дійшла робоча група, що здійснювала вимірювання шуму в залі засідань. Рибак також повідомив, що ознайомив з результатами досліджень керівників фракцій. Водночас спікер нагадав, що свободівці продовжують кричати, вимагаючи від депутатів говорити українською. Рибак наголосив, що нерідко депутати від партії регіонів і КПУ через тиск з боку фракції «Свободи» принципово переходять на російську мову, навіть ті, які знають і можуть розмовляти українською. Сьогодні в світі проходять акції солідарності з представниками сексуальних меншин. Саме 17 травня 1990-го Всесвітня організація охорони здоров'я вилучила гомосексуальність з міжнародної класифікації хвороб. В доповіді Агенції захисту основних прав і свобод людини мовиться, що представники сексуальних меншин в країнах ЄС досі стикаються з нетерпимістю і насильством. Заступник голови Єврокомісії з питань юстиції, фундаментальних прав і громадянства Вівіан Рейдінг заявила:
Гомофобія і трансфобія – це замах на людську гідність. Такі погляди несумісні з цінностями та принципами, на яких заснований Європейський Союз.
Майя Коціянчич, речниця Верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ Катрін Аштон, в телефонному інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні повідомила, що на зустрічі з туркменськими чиновниками в Ашгабаті раніше цього тижня делегація ЄС порушувала питання про утримання під вартою кореспондента туркменської редакції Радіо Свобода Ровшана Язмухамедова.
Випадок з вашим репортером був спеціально порушений на зустрічі. Європейський Союз висловив занепокоєння і попросив надати додаткову інформацію, повідомила Коціянчич. З 6 числа кореспондент Радіо Свобода утримується під вартою. Колишній аргентинський диктатор Хорхе Рафаель Відела помер у віці 87 років у в'язниці, де відбував довічне ув'язнення. Мар'яно?
Дякую, з новинами була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Харкові сильний вітер з дощем розігнав провладний так званий антифашистський мітинг на 20-й хвилині від початку. На площі Конституції, це недалеко від міської ради, зібралося до 5 тисяч учасників, більшість – жінки-освітяни. Представники ветеранських організацій та партій регіонів закликали мітингуючих підтримати голову обласної адміністрації Михайла Добкіна в боротьбі з українськими так званими націонал-фашистськими організаціями. Крім цього, пропонували заборонити в'їзд до Європейського Союзу члена партії «Свобода». Кореспондент Радіо «Свобода» у Харкові Володимир Носков спостерігав за настроями у так званих антифашистських лавах.
Мандруючи світом, Жульєн Малан завжди обирає пошарпані будинки в нетуристичних районах. У Харкові такий – Ленінський район.
Я перепрошую за технічну помилку. Матеріал Володимира Носкова ми ще монтуємо. А тепер я пропоную послухати докладніше про ситуацію в Донецьку. Там сьогодні також пройшов мітинг під гаслом «Донбас проти неофашизму». Представники партії регіонів, яка виступила організатором мітингу, заявили, що на центральній площі шахтарської столиці зібралося понад 10 тисяч людей. Щоправда, правоохоронці це число не підтвердили. Сильна злива ледь не зіпсувала заходу, проте швидко закінчилася і дала змогу виступити не лише народним депутатам-регіоналам, але й російському гурту «Любе».
Щоб провести такий чисельний мітинг, регіонали привозили учасників зі всієї області. Через дощ та перекриття руху в центрі міста утворилися серйозні автомобільні затори. Тим часом зі сцени виступали міські та обласні чиновники та народні депутати. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко не підтвердив свого наміру робити перевірку задля позбавлення львівських ветеранів ОУН-УПА додаткових пенсій. На питання Радіо Свобода він відповів.
Я никогда не говорил пересматривание пенсии. Я говорил о законности, а не пересмотре. У нас есть государство, кому инициировать проверки. Мне хватит заниматься городскими делами. Мы с мэром Львова найдем порозуміння.
У той же час Микола Левченко, народний депутат України від партії регіонів та колишній секретар Донецької міськради, заявив.
Платят, нікому Львов платить пенсії. Вошли на територію України в составі дивізії СС Галичина. Это были каратели. А сьогодні їм платят пенсії. За счет налогоплательщиков України. Этим ми не перейдемо. Мер сказав все правильно.
Раніше мер Львова обурився подібними заявами і порадив заглянути у свій паспорт всім, хто сумнівається, чи УПА боролася за незалежність України. За даними деяких ЗМІ, гонорар російського гурту «Любе», який виступив сьогодні на мітингу в Донецьку, склав 100 тисяч євро. Заступник голови обласної громадської організації Марія Олійник, коментуючи мітинг та витрати на нього, зазначила.
Репресії почалися з 17-го року. Тут купа репресованих їх сімей. Замість того, аби доплачувати цим сім'ям, ну, візьміть, наприклад, сім'ю Василя Стуса, рідна сестра, вся родина, будинок, що вони мають? Сьогодні скільки я пишу, щоб привели вулицю в порядок? Нема. Освітлення? Нема. Це логіки, є математика, воно не піддається, що вони роблять. І для чого вони дітей?
Студент 5-го курсу Донецького національного університету та голова молодіжного крила громадської організації «Демократичний альянс» Ігор Гулай пояснив, що сьогодні навчання на деяких факультетах скасували. Замість цього викладачі організовано збирали студентів на мітинг.
Сьогодні вранці десь об 11-й годині до нас звернулися студенти з такою проблемою. Вони кажуть, нас відмінили пари, відповідно, ми повинні піти на мітинг проти неофашизму. Тому, відповідно, ми запропонували студенту написати скаргу на ім'я ректора. Можливо, він не знає про цю ситуацію, що відбувається. Тому що я, голова молодіжного альянсу, написав до нього звернення, і три студенти написали скаргу, що пар не буде, вони дізналися ще вчора. Анонімно нам казали студенти журналістки другого курсу ДОНУ філологічний факультет про те, що в них відмінили останню пару заради цього мітингу.
По закінченню мітингу багато учасників з області пішли до автобусів, які колоною вирушили на Київ, на аналогічний мітинг, який відбудеться у столиці завтра. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Сутички між учасниками опозиційної та провладної акції завтра у Києві можливі через штучне нагнітання ситуації радикальними політиками з обох таборів, так кажуть Радіо Свобода експерти. Тим часом в опозиції заявляють про намагання влади змусити працівників бюджетної сфери до участі в антифашистському марші, а також у перешкоджанні привести бажаючих до Києва на акцію «Вставай, Україно». Представники влади це спростовують. Детальніше з Києва розповідає Дмитро Баркар.
Опозиція заявляє про перешкоджання організації проїзду до Києва бажаючих взяти участь в акції «Вставай, Україно». Зокрема, чиниться тиск на власників підприємств-перевізників, повідомила депутат від «Свободи» Ірина Сех.
Ми не можемо забезпечити усіх бажаючих транспортом. Навіть не йде мова, що великий автобус вийде на трасу. Чиниться шалений тиск і зі сторони правоохоронних органів до власників транспортних засобів. Здійснюються усі можливі перевірки. Кажуть, що будуть забратися ліцензії на перевезення.
Натомість міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, відповідаючи на запитання опозиції у парламенті, запевнив, що правоохоронні органи не чинять жодних перешкод громадянам, які мають намір приїхати з областей для участі у масових заходах.
Таких відповідних команд ніхто не надавав. Будуть, якщо у вас якісь випадки, будь ласка, мені особисто направляє таку інформацію, я її буду брати на свій контроль.
Опозиції кажуть, що для участі в антифашистському мітингу у Києві донецькі організатори набирають безробітних та осіб без визначеного місця проживання. Також по всій Україні до участі у цьому заході примушують працівників бюджетної сфери, нагадують там. На ці звинувачення прем'єр-міністр Микола Азаров відповів під час години уряду у парламенті.
Міністру освіти забороніть і примушувати працівників вищих навчальних закладів для участі в будь-яких політичних дійствах.
Про навчальні заклади нижчого рівня голова уряду не згадував і іншим міністрам з цього приводу ніяких вказівок публічно не давав. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник також відповів на звинувачення і висунув зворотні претензії.
Міністерство ще раз проконтролює, щоб ніхто не примушував працівників брати участь в заходах. Разом з тим хотів би звернутися до представників опозиції з проханням припинити вербування студентів для своїх заходів за гроші.
В опозиції заперечують, що сплачують за участь в акції «Вставай, Україно». Водночас голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що ця політична сила виплатить добові та винайме автобуси для прихильників, які планують приїхати до столиці на всеукраїнський марш проти фашизму. Він також застеріг всіх учасників акції з обох боків від провокацій. Застерігають і в Службі безпеки України. У прес-службі відомства з посиланням на інформацію, що надходить до правоохоронних органів, заявили, що окремі політичні лідери та активісти планують використати акції для провокування фізичних сутичок з метою популяризації власних політичних сил. Утім, фізичні зіткнення між учасниками мітингів навряд чи підвищать популярність партій обох таборів, вважає політолог Володимир Фесенко.
Контрпрограмування, яке задіяла партія регіонів, посилило напругу, але одночасно це збільшило вагу опозиційної акції. Якщо ставка робиться на організацію конфліктів, щоб потім когось там арештувати, то це матиме негативні наслідки, причому для обох таборів. По-перше, це штучна дестабілізація ситуації. По-друге, це псує наші позиції в стосунках з Європою.
За словами Володимира Фесенка, збільшити свій політичний капітал на біках можуть розраховувати лише окремі радикальні політики, які нагнітають ситуацію і не зважають на інтереси своїх партій та держави. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Щойно я отримала у свою поштову скриньку листа із пропозицією заробити 30 гривень за кожну людину, яку приведу завтра до однієї з київських станцій метро. Це анонімна розсилка. Вірогідно, що її отримує нині багато людей. Почуємо тепер перехожих у Києві. Чи вони готуються завтра вийти на якусь із акцій влади чи опозиції? І чому?
Буду проукраїнському, я українець, зміни уряду, зміни президента. Жити для України і волю Юлі. Влада не має вже виходу. Тому збираю от дітей силою, заставляю йти на ті мітинги.
Буду я на боці опозиції. А того, що Юля несправедливо сидить. І Луценко несправедливо сидів.
Фашизм геть прийшов в класі. Це ідеологія закоріння народу. Це насилля чоловічих достоїнств. Не може допустити цього. Це мало боротися. Нужно іскорінити.
Опозиції, тому що нічого доброго ми не бачимо. Розруха. Чим день, тим більше, тим хуже. Ну, якщо не супротивляться, так нас вообще затопчуть.
Опозиційний мітинг і провладний мітинг. Кожна година люди там знаходяться. Це не безкоштовно. Після того, як я переріс певний рівень світобачення, я розумію, що треба діяти в інтересах своєї країни, як ти можеш, і не довіряти взагалі більшості політичних сил і опозиції, провладним силам. Поки українці для себе не вирішать, що неважно, це регіонали чи опозиція, треба бути єдиною країною.
І це були думки перехожих у Києві. На вашій хвилі Радіо Свобода. І тепер пропоную послухати репортаж із Харкова Володимира Носкова, який розповість докладніше, як сьогодні там проходив антифашистський мітинг.
До мітингу півтори години, а жінки з білоблакитною символікою вже йдуть на площу Конституції. Їх цікавить, де зареєструватися, чому їх так рано сюди запросили і скільки доведеться стояти. Кореспонденту Радіо Свобода не довелося почути розмову про небезпеку від націоналістів та фашистів. Біля метрополітенської станції «Радянська» жінка запитує у чоловіка: «А ви записали восьму школу?» А він їй у відповідь: «Безумовно, три рази. Цікавлюся і я метою приходу на мітинг вчительки».
Я живу в своїй країні. Мене все хвилює.
А я почув, що ви з 8-ї школи.
Ні, це просто називається, де я працюю, називається 8-ї школи, але я в школі не працюю.
Для багатьох учасників, які не стали говорити на мікрофон про свій вчительський фах, антифашистський мітинг став місцем зустрічі подруг.
Морожна поїздка. Встреча випускників у нас.
Ми гуляємо, ми загораємо.
Поки вчителі тут гріються, їхні колезі стало зле. Щебетка забрала жінку, що знепритомніла від спеки. Ще одна співробітниця Радіо Свободи не стала приховувати, що працює в школі.
145-та школа.
В наказному порядку сказали,
так? Так.
На цій площі чоловікам довірили стояти з партійними прапорами. Чому ж серед них не знайшлося борців з фашизмом? У жінок одна відповідь.
Гроші заробляють, а ми втратимо.
У жіночому гурті мітингуючих самотньо стоїть комунальник.
З Первомайська, комунальник. Та просто, як правильно, так і приїхав.
Ховається від мікрофону чоловік з районного центру. У питанні Радіо Свобода учасники антифашистської акції відмовляються коментувати заяви прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра освіти Дмитра Табачника про недопустимість примусової доставки освітян на акції партії влади.
Ох, якби ви знали, що ми можемо сказати наші. Отак, як на душі. Завтра я буду по повній армії безробітним.
Мітингувальники з плакатами «Ні коричневі чумі», «Від націоналізму до фашизму» – один крок. Згадувалося прізвище Яценюка та Кличка, які, мовляв, є послідовниками злочинної партії «Тягнебока». Люди не дуже уважно слухали виступи активістів ветеранського руху Харківщини та партії регіонів. Стоять, розмовляють. А в цей час 88-річний Ігор Малецький, який під час Другої світової війни був в'язнений нацистського концтабору Освенцем, зізнається, що поняття фашизм його не так нервує, як націоналізм.
Тот, хто голосує за націоналізм, він получить те, що получили німці в своє время.
Організаторам довелося мітинг швидко згорнути. Почався дощ із вітром. Вчителі не приховують своєї радості. Усі додому.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі зможете почути. В Грузії атакували представників сексуальних меншин. Поруч були священники.
Фінансові хардачері та переми сакартулоші тераз мімартулі картулі з нього бісіна.
Міжнародна асоціація геїв і лесбійок помітила проблеми в Україні. У Львові під час ночі музеїв говорили про депортацію кримських татар.
Коли вже приїхали в Узбекистан через жахливі санітарні умови, дуже багато хто почав гинути від тифу.
І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Щонайменше 17 осіб поранено в результаті сутичок, які сталися сьогодні в Тбілісі перед початком акції на захист сексуальних меншин. Поліція не змогла стримати тисячі православних активістів, які перешкоджали зібранню у Міжнародний день боротьби проти гомофобії. Грузинська поліція встановила огорожу, щоб не дати противникам сексуальних меншин наблизитися до учасників акції проти гомофобії. Але стримати великий потік людей не вийшло. Після того, як православні активісти прорвали кордон поліції, правоохоронці привезли кілька автобусів, на яких евакуювали ЛГБТ-активістів. Крім них, самих поранено 3 правоохоронців і, як повідомляють грузинські ЗМІ, 2 журналістів. Православні активісти напали на один з автобусів, пробивши там вікна. Дехто кидав каміння. Противники сексуальних меншин прийшли у центр Тбілісі за кілька годин до запланованої акції з плакатами «Зупинимо пропаганду гомосексуалізму в Грузії». Один з них, Заза Давітає, пояснив Радіо Свобода, чому він там.
Ми проти зібрання, яке суперечить грузинській моралі і традиціям. Вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і хочуть провести демонстрацію проти грузинської моралі.
Серед учасників протесту у Тбілісі було багато православних священників. Один з них, отець Іоанн, не приховував свого обурення секс-меншинами.
Це для нас неприйнятно. Це план деяких сил, які випробовують нашу терплячість, змушують нас помилитися, щоб вони могли діяти за своїм планом.
У четвер голова Грузинської православної церкви патріарх Ілля ІІ закликав заборонити акцію на захист сексуальних меншин, але в мерії Тбілісі заявили, що дозвіл від влади не потрібен, що це конституційне право. І запевнили, що правоохоронці захищатимуть ЛГБТ-активістів. До того прем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі у середу виступив на захист прав сексуальних меншин.
Я казав це багато разів. Сексуальні меншини такі ж громадяни, як кожен з нас. Це навіть не повинно бути питанням. Наше суспільство поступово до цього звикає. Я знаю, що деякі групи людей вважають це неприйнятним. Тому в нашій державі існують правоохоронні структури. І ми зробимо все, щоб захистити права будь-якої меншини.
Після останніх сутичок у Тбілісі Томас Гамарберг, спеціальний радник Євросоюзу з питань правової реформи і прав людини в Грузії, закликав втрутитися у конфлікт грузинського патріарха Іллю ІІ. За його словами, він дізнався про те, що в Тбілісі досі неспокійно і є ризик нового насильства. Тому європейський правозахисник вважає, що негайна публічна заява від голови церкви з проханням до демонстрантів розійтися матиме вирішальний вплив, щоб відновити законність і порядок у Тбілісі. На вашій хвилі Радіо Свобода. З нагоди сьогоднішнього дня проти гомофобії Міжнародна асоціація лесбійок і геїв випустила світову мапу, яка ілюструє в кольорах реалізацію різними країнами прав гомосексуалістів у світі. Україна, на думку організації, серед проблемних держав через плани змінити законодавство, яке вже розкритикував і Євросоюз. Один з керівників Міжнародної асоціації лесбійок і геїв Ренато Сабадіні пояснив Радіо Свобода зміни на цій карті за останній рік.
Позитивні зміни полягають в ухваленні нових законів про шлюб. Є кілька великих країн, у цілому їх нині 14, де вже діють закони про рівноправність шлюбів. У цих країнах люди однієї статі можуть вільно укладати їх. Ми маємо на увазі такі країни, як Уругвай, Франція, Нова Зеландія. Головна суть цієї мапи – це широкий спектр від темно-червоного до насиченого зеленого, як у світлофорі, де кольори вказують, які країни більш безпечні і які країни не є безпечними взагалі для перебування тут лесбіянок і геїв.
На цій карті поруч з Росією символ небезпеки, якого не було минулого року. Чи це свідчить про ухвалення в Москві закону про так звану заборону пропаганди гомосексуалізму, котрий обмежує свободи сексуальних меншин?
Це дуже важливо. Знак небезпеки з'явився, бо події в Росії дуже непокоять, особливо коли їм підіграють інші країни. Україна просуває подібний закон. Вони називають це пропагандою гомосексуалізму, що є обурливим терміном. На ділі ми говоримо про свободу висловлення, свободу говорити про боротьбу за рівні права. Ми вже починаємо спостерігати наслідки таких законів. Вони підтримують ідею, що лесбіянки і геї – це громадяни нижчого сорту. Це, звичайно, надихає екстремістів і виправдовує їхню безкарність у проявах ненависті і переслідування лесбіянок та геїв.
На запитання Радіо Свобода відповідав Ренато Сабадіні, представник міжнародної асоціації, яка захищає права геїв і лесбійок. Тим часом посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт сьогодні висловив підтримку планованому у Києві маршу рівності спільноти ЛГБТ. Про це йдеться у повідомленні американського посольства в Україні. Я хотів би висловити свою вдячність організаторам Київського маршу рівності і сподіватися, що багато людей і традиційної, і нетрадиційної орієнтації приєднаються до нас. Бажаю, щоб святкування минуло мирно і успішно, і щоб ніхто не постраждав, наголосив американський дипломат. Марш рівності запланований у центрі Києва на 25 травня. Влада міста просить організаторів маршу перенести дату і час його проведення, оскільки на цей же день в центрі столиці запланований велопробіг у рамках святкування Дня Києва. Міська влада заявила, що може звернутися до суду по заборону, якщо організатори вирішать не переносити свій захід. А більше про велосипед як стиль життя в Україні ви зможете почути сьогодні ввечері в нашій наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Під час Другої світової війни та після неї масові депортації населення використовувалися для вирішення насамперед політичних питань. Трагедія депортації зачепила не лише кримських татар, а й сотні тисяч українців, яких виселили з території, що відходили до складу Польщі. Одних переселили у степові південноукраїнські області, інших – в рамках акції «Вісла» на території, що внаслідок війни відійшли від Німеччини до Польщі. Більше про це Радіо Свобода розповів історик Роман Качабій.
Можна сказати, що використовувались різні практики депортації. Тобто Радянський Союз, депортовувавши окремі народи, фактично займався етнічною чисткою або розчисткою території під нового совєтського чоловіка. Натомість у Європі, особливо якби в центрально-східній частині, ми спостерігаємо практику обмінів населення. І вона була викликана тим, що вважалося, що однією з причин Другої світової війни був націоналізм в різних його варіантах. І в багатьох випадках саме національні меншини були на вістрі, а так праворадикальних партій в цих країнах.
Ви автор дослідження «Вигнані на степи», власне, про виселення українського населення з територій, які відходили до Польщі.
Це етнічні землі Південного Підляшшя, Холмщини, Надсяння, Західної Бойківщини і Лемківщини, які знаходяться нині в Польщі. На момент закінчення Другої світової війни там проживало близько, власне, мільйона українського населення. І за кілька років фактично вчинено етнічне зачищення цієї території. Більшість людей вивезли до нас сюди, в Україну. Це півмільйона чоловік, 500 тисяч. Це були 44-46 роки, власне, в рамках цього так званого обміну населенням або трансферу, як його ще називали. А решту було депортовано в рамках акції «Вісла» в 47-му році на північні західні землі Польщі. Це землі, які дісталися Польщі від Німеччини. На ці землі депортовано українців в 47-му році. Натомість в Україні їх розселяли в 17 областях. Це південні, східні та західні області України.
Це був історик Роман Кабачій. Повністю його розмову з Дмитром Шурхалом ви можете подивитися у відеозаписі і прочитати завтра на нашому сайті radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Цього року акція «Ніч музеїв» у тюрмі Налонського у Львові була присвячена 25-річчю поверненню на рідну землю кримських татар. Якраз у ці травневі дні 1944 року НКВС примусово виселило кримських татар з батьківської землі у Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Тільки у 89-му році люди змогли повернутися додому. Для галичан ця сторінка історії маловідома, зі Львова розповідає Галина Трещук.
Колишня в'язниця Налонського у Ніч музеї відчинила свої двері для всіх, хто хотів ознайомитися з трагічною історією України у 20-му столітті. Інсценізовані допити слідчого НКВС, підвальні камери, камери смертників, що збереглися у своєму первісному стані. Ще де-не-де навіть видно сліди людської крові на стінах. Згадували не лише репресованих галичан, але й кримських татар. Про їхню трагічну долю відвідувачі музею могли дізнатися з фотографій, плакатів, переглянувши документальний фільм, відеокліпи, послухавши запис розмови з лідером кримських татар Мустафою Джемільовим, а ще слухали записані спогади татар. Алам Алієв, який останні 5 років живе у Львові, народився поблизу Ташкента, розповів історію своєї родини.
Будинку, де моя жила бабуся, це Бахчисарайський район. За 2 дні до депортації додому прийшли 2 солдати з 15 на 16 травня. А моя прабабуся нагодувала солдатів. Через 2 дні ті ж самі солдати дали півгодини на збори та вивезли на кладовище сільське. По дорозі багато друзів загинуло та родичів. А коли вже приїхали в Узбекистан через жахливі санітарні умови дуже багато хто почав гинути від тифу.
Львів'яни не багато знають про історію кримських татар, зауважив директор музею Тюрмана-Лунського історик Руслан Забілий. А тому присвятили ніч музею в цій трагічній сторінці історії народу. До того ж, хотіли продемонструвати, що зв'язок поміж людьми різних національностей в Україні сильніший, аніж ставлення влади до історії.
Коли ми будемо говорити про їхні проблеми, про те, що з ними сталося, відповідно, і вони нас будуть краще розуміти, розуміти нашу трагедію. Така комунікація пам'ятей – це якраз той фактор, який об'єднує Україну.
І ми об'єднували Україну у програмі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора і не покидайте цієї хвилі.